დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ წინასარჩევნო ციკლს და დღეს ჩვენ უმასპინძლებთ სარჩევნო სუბიექტს ნომრით 48, რომლის სახელწოდება გახლავთ არჩევანი სამშობლოსთვის. თავმჯდომარე იქნება ჩვენი სტუმარი ლელა გულედანი. ადრე მას ჩვენი აუდიტორია იცნობდა როგორც დევნილთა პარტიის თავმჯდომარეს, ჩვენ ამ ცვლილებაზეც და სხვა გეგმებზე, ასევე რა თქმა უნდა ამ გუნდის ხედვაზე ვილაპარაკებთ სტუმართან ერთად. მანამდე მინდა რამდენიმე საკითხს შევეხო, ვიდრე სტუმარი შემოვა სტუდიაში. კერძოდ გუშინ კორონავირუსის ფონი და გარემო ეს საკითხი დაგვეჩაგრა, რადგან ეთერის განმავლობაში არ იყო განახლება. დღეისთვის ასეთი არის მონაცემები: 12,841 არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, რომელთაგან 6,867 პირია გამოჯანმრთელებული, 102 გახლავთ გარდაცვლილი. მთავრობის ადმინისტრაციაში ნახევარი საათის წინ უნდა დაწყებულიყო და მიმდინარეობს ალბათ ახლა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა და მისი დასრულების შემდეგ გაკეთდება განცხადებები, რომლებსაც ჩვენ გაგაცნობთ, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, ფეისბუქზე, ჩვენს ლაივებს მათ შორის და ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge, სადაც ბევრ საინტერესოს ნახავთ მიმდინარე ამბებზე და არა მხოლოდ. როგორც ცნობილია, დღეიდან, კერძოდ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განუცხადა პალიტრანიუს თამარ გაბუნიამ, მობილური ჯგუფი, კლინიცისტების მობილური ჯგუფი მარინა ეზუკბაიას ხელმძღვანელობით მუშაობას დაიწყებს აჭარის რეგიონში. კონკრეტული გეგმა აქვს ამ ჯგუფს და ფუნქცია, როგორც ითქვა, რამდენიმე კლინიკამ მიიღო მდიდარი გამოცდილება, აღნიშნა თამარ გაბუნიამ. საბედნიეროდ ბათუმი ოდნავ გვიან ჩაერთო, საბედნიეროდ მიიღო ეს გამოცდილება, ბათუმი ოდნავ გვიან ჩაერთო ამ საქმეში, დადგა ის მომენტი, როცა გვჭირდება თბილისში დაგროვილი გამოცდილების გაზიარება ქვეყნის სხვა რეგიონებში, განსაკუთრებით ბათუმშიო, მაინც ინარჩუნებს ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობით. რამდენიმე დღე იყო თუ არ ვცდები, სადაც თბილისში გამოვლენილმა შემთხვევებმა გადააჭარბა, მაგრამ აჭარის რეგიონი მაინც ამხრივ ლიდერობს. სასურველი ლიდერობა ბუნებრივი არ არის, მაგრამ ასეა. ვიდრე საქართველოს ამბებს გავაგრძელებ და მიუბრუნდე, შევეხები საერთაშორისო ამბებს, კერძოდ ის, რომ მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებისა, რომელიც გამოცხადდა გასული კვირის ბოლოს, გულისხმობს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შუამავლობით გამართულ მრავალსაათიან მოლაპარაკებების შემდეგ, მხარეები ძალიან მალევე 10 ოქტომბერსვე ადანაშაულებდნენ ერთმანეთს დარღვევაში ამ შეთანხმების, რომლის უპირველესი დანიშნულება იყო ჰუმანიტარული დანიშნულება ჰქონდა მას, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, პაუზა ყოფილიყო და გაცვლილიყო, ვისაც დახმარება სჭირდებოდა მიეწოდებინათ, და გაცვლილიყო გვამები მხარეებს შორის, თუმცა დღემდე და დღეის ჩათვლით მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ იმაში, რომ არ ღვევენ ამ შეთანხმებას. ბელარუსში, ბელარუსის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, რომელიც დევნილობაში იმყოფება კვლავაც, სვეტლანა ციხანოვსკაია, ულტიმატუმს უყენებს ალექსანდრ ლუკაშენკას, რომელიც თუ 25 ოქტომბრამდე არ დატოვებს თავის პოსტს, მაშინ ბელარუსში საერთო სახალხო გაფიცვა დაიწყება. ოფიციალური ტელეგრამის არხით გავრცელა ეს ულტიმატუმი ციხანოვსკაიამ. სამი პუნქტისგან შედგება, რომ 13 დღის განმავლობაში ლუკაშენკამ უნდა განაცხადოს გადადგომის შესახებ, აუცილებლად უნდა შეწყდეს ქუჩაში დემონსტრანტებზე ძალადობა და საპატიმროდან გათავისუფლდეს ყველა პოლიტპატიმარი. და წინააღმდეგ შემთხვევაში ის აცხადებს, რომ დაიწყება საყოველთაო გაფიცვა, სახალხო გაფიცვა, მთელი ქვეყანა გამოვაო, აცხადებს ბელარუსის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, რომელიც დღემდე იმყოფება დევნილობაში. გუშინდელით მოგახსენებდით ისევ საქართველოს უბრუნდები, რომ თბილისში უნდა ჩამოსულიყო და ჩამოვიდა კიდეც დავით ხიდაშელი, ერთ-ერთი, როგორ დავარქვა, ფიგურანტი საქმისა, უბრალოდ მონაწილე იმ პროცესის, რომელიც ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეს უკავშირდება და მას უკავშირებენ გარკვეული რუკების მოძიებას და საქართველოსთვის გადმოცემას. ჯერ გავრცელდა საღამოთი მისი განცხადება, სადაც ის აღნიშნავდა, რომ ერთ-ერთ ჟურნალისტს მისცა ინტერვიუ და პრესკონფერენციის გამართვა, რომელსაც აანონსებდა, გადაიფიქრა და შემდეგ იყო ეს ინტერვიუ რუსთავი ორის ეთერში, ირაკლი იმნაიშვილი უძღვებოდა მას, სადაც დავით ხიდაშელი ამბობს: ბიძინა ივანიშვილს პირველად შევხვდი 2017-ში, მაშინ გავიცანე მაგისმერე კავშირი არ მქონია, დაბადების დღეს მივულოცავდი, თვითონაც მივლოცავდა. 2019 წლის სექტემბერში დამირეკა, ჩემთვის შოკის მომგვრელი ინფორმაცია მომაწოდა. მაშინ მომიყვა, რომ პრობლემები შეიქმნა დავით გარეჯის მონასტერთან და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან დაკავშირებით. მან მთხოვა დახმარება, რომ მომეძია რაღაც რუკა და რომ ჩავეძიე რა გინდათ და რა სჭირდება ჩემი დახმარება. მითხრა, რომ დაურეკე ირაკლი ღარიბაშვილს და თავდაცვის სამინისტრო მიცის დეტალებიო. პირველი შოკი მივიღე მაშინ, იმიტომ რომ ძალიან გამიკვირდა, რომ შეიძლება მოეთხოვა, ვიცი ვინ არის ბიძინა, ვიცი რა საშუალებები და რესურსი აქვს და ლაპარაკში ეუბნება შვეიცარიაში მაცხოვრებელ ვიღაც ქართველს, რომ დამეხმარე მაგის რესურსების და ფულის პატრონი, რომ მე მომთხოვს, რომ რუკა მიშევე, წარმოვიდგინე, რომ ძალიან ცუდად არის საქმე ამ საკითხის, ვინაიდან არაფერს არ უღირს 10 ან 100 მილიონი, რომ ეპოვა ეს რუკები. მაგრამ როდესაც დავიწყე ჩაძიება, დავრწმუნდი, რომ ფულით ეს საქმე ასე ადვილად არ გადაწყდებოდა. შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინტერვიუ სრულად რუსთავი ორის საიტზე. ხო, რა ვიცი, ესეთი ბევრ რამეს მოისმენთ, ბევრი კითხვა კლავაც დაგრჩებათ ალბათ. აი ესეთი არის ვითარება ამ პროცესს და ამ ამბავს ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, რადიო თავისუფლება, ჩემი კოლეგები, და კიდევ ერთხელ ამიტომაც კიდევ ერთხელ გირჩევთ, რომ ეწვიოთ რადიო თავისუფლების გვერდს, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. გამოკითხვები გრძელდება და სხვადასხვა დეტალი ხდება ცნობილი საქმის ირგვლივ, ასევე მოისმენთ დაცვის მხარის პოზიციებს და ამ ყველაფრისთვის უნდა მოგწევნოთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება. ახლა კი დავასრულებ ამ ჩემს შესავალ ნაწილს და სტუდიაში ვიწვევ ლელა გულედანს, რომელიც გახლავთ არჩევანის სამშობლოსთვის თავმჯდომარე, საარჩევნო სუბიექტი ნომრით 48, და რამდენიმე წამში მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგზელებთ სტილის საუბრებს, ვაგზელებთ სტუმართან ერთად. ლელა გულედანია ჩვენი სტუმარი, პოლიტიკური გაერთიანების არჩევანის საქართველოსთვის თავმჯდომარე. ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი გახლავთ 48. დილომშვიდობის, ქალბატონო ლელა.
დილომშვიდობის ნელ და მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი აუდიტორია თქვენ გიცნობთ სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა სტატუსში, ასე ვთქვათ. ბოლო თქვენი სტუმრობა თუმე არ მეშლება, ეს იყო როგორც დევნილთა პარტიის ლიდერი, რომელიც ასევე შედარებით ახალი პარტია იყო 2015-ში
შექმნილი.
გარკვეული ისტორია ამ პარტიასაც აქვს, თქვენ გქონდათ თქვენი მიზნები და ამოცანები, სავარაუდოდ ნაწილი მათგანი არ იქნება შეცვლილი. პირველი შეკითხვა ეს იქნება, რომ ნათელი იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის, არ ვიცი, პოტენციური ამომრჩევლისთვის თუ დაინტერესებული ადამიანებისთვის, რამ გამოიწვია ეს ცვლილება? რატომ გადაწყვეტეთ ახლა ახლახან შექმნით ხომ ეს არჩევანის სამშობლოსთვის?
არჩევანის სამშობლოსთვის დაუფუძნეთ 2020 წლის 14 ივნის და ფაქტიურად ჩვენ გავაფართოვეთ პლატფორმა. ძირითადი მიზანი დარჩა დევნილების პრობლემების ირგვლივ მუშაობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მწვავე დგას ეს საკითხი დღესაც და რა თქმა უნდა შერიგების საკითხი მწვავე დგას, და ძირითადი მიზანი არის დევნილების კონსოლიდაცია და საერთო ძალისხმევის წარმართვა აფხაზეთისა და სამოჩაბლოსკენ. ეს ჩვენი ძირითადი თემა ისევ და ისევ, მაგრამ ჩვენ სამშობლოს იდეა წამოვწიეთ წინა პლანზე, იმიტომ რომ აქ დაბადებულისთვის, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერი ეთნიკური წარმომადგენლისთვის თანაბრად უნდა იღვაწოს ყველამ ამ ქვეყნის განვითარებისთვის. სამშობლო ზოგადად ეს სიტყვა სხვა ენერგიის მატარებელია, ვიდრე ქვეყანა, უფრო მეტია, ვიდრე, და ეს სიტყვა არ არის ბოლოხანებში ხმარებაში. და ასევე აქცენტი გაკეთე იმაზე, რომ ჩვენ გავაკეთე, ჩვენმა გუნდმა გააკეთა არჩევანი სამშობლოზე და სხვასაც გვინდა მოუწოდოთ, რომ მათაც არჩევანი სამშობლოზე გააკეთონ და გაოფართოთ პლატფორმა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეკონომიკური წინსვლა და ანუ ეკონომიკური საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და აქ მარტო დევნილები არა, სიღარიბე არის ჩვენს ქვეყანაში ძალიან, ანუ უთანასწორობის კოეფიციენტი, ვიცით, და ზოგადად მოწყვლადი ფენა, სოციალურად დაუცველები მოსახლეობები, ქალები, ბავშვები, ანუ სუსტი, ყველაზე დაუცველი მოსახლეობა, პენსიონერები, მათ ჭირდება დღეს დაცვა და მათ ჭირდებათ სოციალური პაკეტი, ნორმალური პენსია, ნორმალური დახმარება, ნორმალური შემწეობა, ანუ ადეკვატური, ასე
ვთქვი. გასაგებია, თავის დროზე როცა ფუნქციონალურად მესმის, ჩემი ხმარ ვიცი რა არის დასარეგულირებელი. თავის დროზე როცა დევნილთა პარტიას ქმნიდით, ამას გარკვეული მიზეზი ჰქონდა, ხო? პირველი იყო თქვენი შესვლა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ასპარესზე. იმ გადაწყვეტილებაზე მინდა მეთქვათ, მაგრამ რადგან მაინც მგონია, რომ ის იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი მაინც თქვენთვის, როცა საქმეში, ასე ვთქვათ.
ბატონო, ანუ 2015 წელს, როდესაც ეს პარტია დაფუძნდა, მე მაშინ ახალი წამოსული ვიყავი აფხაზეთის მთავრობიდან, მე ვიყავი კონფლიქტების მინისტრი და ერთი წლის განმავლობაში მე არ მომიცა საშუალება, რომ გამეხორციელებინა ის ახალი ხედვა, ვთქვათ, ახალი იდეა, რაც ვიმუშავეთ იმ ერთი წლის განმავლობაში და ბატონო ვახტანგმა დამიხურა სამინისტრო ყოლბაიამ და მითხრა, რომ კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა დინებაზე ამიშვებული და ის ხედვები, ისი წამოწევაც მინდოდა, ქუჩიდან უკეთესად განახორციელებდი და პატრიოტები ქუჩაში მომენახა და მე ერთი ვიყავი, ანუ და მომეწებნა თანამოაზრეები ქუჩაში.
ეს იცოდი, ეს როგორ გითხრათ?
მეგობრულად
გითხრათ თუ რა?
როდესაც ჩვენ დავემშვიდობთ ერთმანეთს,
პატრიოტები ქუჩაში ეძებეო, ასე
კი კი კი, პირდაპირ ესე მითხრა, როდესაც ჩვენ დავემშვიდობთ და მე მშვიდობიანად დავშულდი აფხაზეთის მთავრობას, პიროვნული შურისძიება არ დამიწყია ვახტანგ ყობაიას მიმართ. მე ოცნების ხარდამჭერი ვიყავი, მქონდა როგორც ყველას მოლოდინი ჰქონდა, რომ რაღაცა შეიძლებოდა ჩვენს ქვეყანაში და დიდი მოლოდინი ჰქონდა, რომ დევნილების მიმართულებით, შერიგების მიმართულებით, სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართულებით რაღაცა შეიძლებოდა, მაგრამ იმედები გამცულდა ფაქტიურად, ესე შეიძლება ითქვას. და ამიტომ მე გავაგზავნე მერ პარლამენტში მუშაობა, მაინტერესებდა რა ხდებოდა პარლამენტში კონფლიქტების მიმართულებით ზოგადად და რატომ ედო დევნილების თემას ტაბუ. დემოთა პარტია ამიტომ დაფუძნა, რომ დევნილების კონსოლიდაცია მომხდარიყო უფრო უკეთ და ანუ პოლიტიკურ დონეზე საკითხები წამომეწია, წამოგვეწია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ყავს პარლამენტში არავინ, წლებია უკვე თუ გაკვირდებით საარჩევნო თემაში ნებისმიერ პოლიტიკური გუნდი ათეულშიც კი არ სვამს დევნილს, როდესაც ყოველ თითო ათეულში თითო დევნილი მაინც უნდა იყოს პროცენტულად იმდენი დევნილი ყოს ჩვენს ქვეყანას. არც ადგილობრივ არჩევნებზე, არც დევნილები წარმოდგენილები არ არიან და საარჩევნოთ მანიპულირება, საარჩევნოთ დაპირებები მხოლოდ ანუ წლებია 20 წელი გადის და დევნილებს იყენებენ ის საარჩევნო თემად, საარჩევნოდ უკანონებენ დევნილებს, პირდებიან პრობლემების მოგვარებას და ჩვენი საერთო ანუ ჩვენი პრობლემები მაინც ვერავინ ვერ გადაწყვიტა და სათანადოდ პარლამენტში ვერავინ ვერ წარმოადგინა და ვერავინ ვერ აჟღერებს და წლების განმავლობაში არავინ არ აკეთებს.
ვერავინ, რატომა? ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი, რადგან ვერავინ თუ არავინ და ართულია საჭიროდ დევნილების რიცხობრივად რომ ავიღოთ. და ისიც საკითხავია და ჩემი კითხვა იქნება ერთ-ერთი, რატომ არ ჩანს ეს თემი, ასე ვთქვათ, როგორც თემი კონსოლიდირებულად? რატომ არ ითვლება აი რაღაც ეს ერთობად გარკვეული თვალსაზრისით, როცა ამდენ ადამიანს აერთიანებს ასეთი დიდი ტკივილი, მსგავსი ტრაგედიები და მსგავსი ინტერესები, შესაბამისად მათ პრობლემების. და აი ამ თქვენ ბრძანებთ, რომ ამ ადამიანების წარმომადგენელი პარლამენტში არ ყოფილა. თქვენ ცდილობთ ახლა რომ მიაღწიოთ ამას, ამაზეც კითხავთ პერსპექტივას, როგორ უყურებთ და გარემოში როგორ აფასებთ, მაგრამ რატომ მოხდა ეს?
ზოგადად მეუთვლი რომ სახელმწიფო პოლიტიკა აქეთკენ მიმართული რომ მოხდეს ანუ ამ ხალხის რაც შეიძლება დემორალიზება დაშლა
და მოხდეს ინტერესი აქ ალბათ ამელა
იმიტომ რომ აქ ჩვენ არ ვიცით კონფლიქტების ანუ მოგვარების წინასწარი ხედვა თქო რა არის მე როდესაც მიმუშავე ამ ზუსტად კონფლიქტების მიმართულებით და ბოლოს ვინც იყო თავმჯდომარე ანუ ამ კომისიის ანუ ყველა ამბობს რომ ტაბუადებს ეს აქ არ წდება საქართველოში არ წდება ყველა ელოდება სადღაც გადაწყდეს ეს საკითხი და მასში დევნილების მონაწილეობის პროცესი ანუ იმდენად ჩართ დევნილები არიან თავიანთი პირადი სოციალური პრობლემებით დაკავებული ეკონომიკური პრობლემებით რომ უმაღლეს მიზანზე ანუ იმ დაბრუნებაზე ანუ ის არის დაყვანილი ძალიან დაბალ დონეზე იმ ხრილოს საშოვარი შოვოს უკმაყური შოვოს და ის ვერ ფიქრობს აფხაზეთში დაბრუნებაზე იმედ გაცრუებულია მე რამდენჯერ არის მოტყუებული და ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ მხოლოდ კონსოლიდაცია ხდება ყოფითი პრობლემების ირგვლივ იქაც არ ხდება აქაც განსახლების პოლიტიკა მუშაობს ისევ სახელმწიფო პოლიტიკა როდესაც ობიექტზე დაყოფ დევნილებს და ნაწილს უკანონებ ნაწილს არ ან კონსოლიდაცია რო არ მოხდეს ერთმანეთში სულგან შეთქილება აქ დევნილებს ყოლას პირადი თემა აინტერესებს საერთო იდეა დევნილს იშვიათად რო აინტერესებს იმიტომ რომ დაიღალა დევნილი და მას მომავლის არ შეიძლება ისედაც ნიჰილიზმი ჩვენს ქვეყანაში ვიცით რომ ძალიან არის და არავის ასე ვთქვათ პერსპექტივას ვერ ამეხედავს ვერცეთი მიმართულები და ყველა პოლიტიკური პარტიის მიმართ იმედგაცრუებაა და ეს დევნილებში ძალიან მძაფრად არის და მე მესმის ძალიან კარგად ჩვენი ხალხის ამიტომ სჭირდებათ ან ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება იმას რასაც ჩვენ ვაკეთებთ რომ იმედი ჩაუვლი და პირებს არ სვიძლები როდესაც მივდივარ კომპაქტორებში და ძალიან ფრთხილი ვარ ამ საკითხში ერთადერთი მყარი დაპირება მქონდა რომ მე საშვი არ მექნება ნებისმიერ დევნილს და ნებისმიერ მოქალაქეს შეიძლება როგორც დასავლურ პრაქტიკაში არის მე ნახე ამერიკაში და დასავლეთ შესია იქ არ არსებობს საშთა ბიურო უბრალოდ შმონს გადიან და პირდაპირ შეუძლიათ სენატორის კონგრესმენის ნახვა ესე შემოვა ყველა ჩემთან მე შევპირდი იურიდიული დახმარების უფასო ადვოკატს რომელსაც სტატუსი გვექნება ჩვენ მე მოახერხებ იმას ორი ადვოკატი ვითირავთ ჩვენ იმიტომ რომ ადვოკატი უფასო სჭირდება დევნილებს საიაც აღარ მუშაობს უკვე ადვოკატზე ანუ არ სამართლებრივი აქტები აქტების გაბათილება პატარა ფართები რაც დაუკანონეს დევნილებს იძულების წესით დღესაც ეს პოლიტიკა გრძელდება მაშინ ძალიან მძაფრი იყო ანუ იმის გაბათ 12 კვადრატში ხა ვიყავით სასტუმრო ბახტრიონში ორი დღის უკანა სრულიად შემთხვევით მე კარდაკარდავდივარ და მივედი პირდაპირ და
ხო ვიცი სხვა პოლიტიკური ძალ მართველი ძალის
სამომავლოდ გადავიყარეთ
აუცილებლად მოგცემ თამის მოყოლის საშუალებას ნახე ეს ამბავე ხო თქვენ საიტზე სვენასა და მაყურებელს შეგახსენებთ ლელა გულედანია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი რომელიც გახლავთ პოლიტიკური გაერთიანების არჩევანი საქართველოსთვის თავმჯდომარე მონაწილეობს არჩევნებში ქალბატონ ლელას ჩვენ აქამდე ვიცნობდით ამ ეტაპამდე როგორც დევნილთა პარტიის თავმჯდომარეს ეს ტექნიკური ცვლილება პრაქტიკულად ერთგვარი რაც თქვენ მოყევით ამ პარტიის
იცით რა არის მე ამბიციას გვაქვს მე მაქვს პირადად ამბიცია რომ არ შემოვიფარგო მარტო დევნილები
მესმის თუმცა უფრო რაღაცა იდენტიფიცირებადი იყო და რაღაც შეიძლება უკეთესი ყოფილიყო არჩევნებისთვის მაგრამ ბუნებრივია ეს
აფხაზეთის და ქვეყნის გაერთიანების იდეა მარტო დევნილს არ უნდა აწუხებდეს ეს
უნებრივია
ეს ყველას უნდა აწუხებდეს და ყველამ უნდა შეგვიწყოს ხელი იმისთვის იმაში რომ დევნილები ჩავთოთ ამ პროცესში დევნილები მოვაძლიეროთ იმიტომ რომ ჩვენი კონტაქტებით ჩვენი რესურსებით მეზობლებთან ურთიერთობა შერეული ოჯახები ანუ პოლიტიკა სახალხო დიპლომატია კი რაღაც დონეზე არის ხო მაგრამ ამას უფრო ანუ პოლიტიკურ დონეზე წამოწევა უფრო თამამი განცხადებით ჩვენ გვაქვს თამამი პროგრამა დეფაქტოსთან პირდაპირ დიალოგის ფარგლებში სხვაშორის ეხლა პატრიოტთა ალიანსმა ძალიან შეგვიშალა ხელი ჩვენ ვფიქრობთ რომ ძალიან დიდი შეცდომა იყო ეს გადასვლა არა გამჭირვალეთ იქ და ბჟანიას თუ გახსოვთ შამბაც ბჟანიას სულ განცხადებებს აკეთებდნენ პირდაპირ დიალოგზე და იმის მერე ფაქტიურად იქ ანუ ყვე
კი როგორ არ გახსოვთ ჩვენ ამ გადაცემაშიც ვიმსჯელეთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ამ განცხადებებზე სწორედ
ხო და ანუ იმას ვამბობ რომ ჩვენი სოხუმი მაგას
ვიფიქრობ
რომ ხელი დაელაპარაკება ანუ სოხუმელები მის კლამი და სხვაშიც მამაჩემის თაობა არიან ისინი. მიმბჟანიას ნაწერებს გავაგზავნით, ჩვენ გავაგზავნით და შემოდგომაზე უნდა შევხვდეს ჩვენ. ჩავხვდეთ აფხაზური ოჯახი ძალიან
ისეთი.
ამ შემოდგომაზე კიდაპირება არის რომ შეგხვდებიან და
ბუნებრივი კითხვა მიჩნდება რა ანუ სადან ვთქვათ როგორ
მოხდა სოხუმში უნდა ჩავიდე და ოფიციალურად მის თემა ძალიან გამჭვირვალე პროცესი ჟურნალისტების საყვანაც მინდა ველაპარაკეთ პირველ აღს და ოფიციალურად გვინდა გადავიდეთ მეწერლებსაც გავაგზავნი ყველა ინსტანციაში ვუყოთ ნახა ვინ უშლის ამას ხელს და რა ხდება რატო იბლოკება ინგურის ხიდზეც თუ გახსოვს განცხადებებს ვაკეთებ ანუ ფაქტობრივად ესეც ეს ინგურის ხიდის გახსნაც ამდენი ხანი გალის მოსახლეობა ძალიან სუთგომორეობაშია შემწეობებს ვერ იღებენ ვერ გად მოდიან უკიდურეს შემთხვევაში თუ რაღაც სამედიცინო დახმარება შეიძლება ჩარება ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც სასწაული მოხდეს და ძალიან ბევრი ადგილობრივი მაცხოვრებელი ამბობს რომ ისევ ქართული პოლიცია მე თვითონ ვიყავი ინგურთან აფხაზების მხრიდან და რუსული ჯარების მხრიდან გადმოსვლის და გადასვლის პრობლემა რა ისევ ჩვენები ბლოკავენ ამ საკითხს და ძალიან მაინტერესებს რატო ხდება ეს ყველაფერი
ამავე დროს ვიცით რომ გადმოყავთ პაციენტები
პაციენტები გადმოყავთ და თუ ძალიან ესეთი ურგენტული საკითხია და ესეთი მძიმე პაციენტია, მაშინ გარანტის არავინ არ გადის და პირდაპირ მოყავთ და მკურნალობენ ასეთ ადამიანებს. მაგრამ თუ არის რაღაც დაგეგმილი მკვლევა ან რაღაც ოპერაცია, მაშინ ისინი მიდიან გარანტიში. მე ისიც ვთქვი, რომ რატო გალიდან წამოსული ადამიანი გარანტიში, რატო უნდა ხდება, ზოგადად უცხოელები ჩამოდიან და ფაქტობრივად გარანტის არ გადიან. ახო ის ხო ჩვენი ქალაქია, ხო? ან ესეთი განცხადებაც
მოგვა. მოდით ამ თემაზე და ამ ნაწილზე ამ გეგმაზე გავაგრძელებ ლაპარაკს მიუბრუნდეთ ის არ დაგასრულებინეთ თბილისში შეხვედრაზე. არა, კარგია რომ ყველაფერს მინდა მეც რომ შევეხოთ. უბრალოდ მსმენელსა და მაყურებელს შეგახსენებთ ლელა გულედანია დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ თავმჯდომარე არჩევანი საქართველოსთვის ასეთი პოლიტიკური ორგანიზაციის, რომელიც მან ახლახან ჩამოყალიბა, მანამდე ის იყო დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე. შეიძლება ითქვას, რომ ის პარტია არ დაშლილა და რაღაც გადაპორტირდა თუ როგორ
არის? ის პარტია არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ კორონა სამ პანდემიის პირობებში ფაქტიურად გადაკეთება ვერ მოასწარით, ანუ იმ ბაზაზე ვერ დავაფუძნეთ სამართლებრივად, შეიძლება ასე ითქვას და ამიტომ დაფუძნდა ახალი.
სამართლებრივად არა, მაგრამ შემადგენლობა გუნდი.
შემადგენლობა, რა თქმა უნდა, გუნდი იგივეა, ახალი ხალხიც დაგვემატა, ძირითადად სამაჩაბლო, ცხინვალი დამყავს ძალიან კარგი წარმომადგენლები, ოსი ქალბატონი მყავს. ძალიან ესეთი მამაცი ქალი და ქართველი მეუღლეყავს.
ქალები ხართ უმრავლესობა?
სხვათაშორის ქალები ვართ უმრავლესობა, მამაკაცების ნაკლებს განვიცდით და პარტიული სიაც ესე სამი ქალი, ერთი მამაკაცი, ესე დაკომპლექტდა ეს ბალანსი.
ერთით მოგვიწია.
ერთით მოგვიწია, დიახ, ანუ უმეტესობა ქალები ვართ.
ისეა თუ შემთხვევა. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ გეკნებათ შეკითხვა სურვილიან მოსაზრება ქალბატონ ლელასთან. 2988-327 ჩაიწერს თქვენ შეკითხვებს ჩვენი პროდიუსერი და მომაწვდეს ეთერში. აი ამ შეხვედრას რაც შეეხება, სადაც მართველი ძალის წარმომადგენლის დევნილებთან იყავით მისული და
სულიერ შემთხვევით გადავეყარეთ კი, ანუ რომ ნახეთ ხალხრავლობა ვიკითხეთ
ვინ იყვნენ.
ვინ მოვიდა იმ შეხვედრაზე? სხვათაშორის საკრებულო გამგეობა, სოციალური სამსახური, მომსახურების სააგენტო, ანუ წოცკულაური, ბატონი ბესუსემონიშვილი, სააგენტოს უფროსი, შალვა ობგაიძე, ნუ არ ვიცი, იმდენი ხალხი, გამგებელი ბექამი ქაუტაძე, კობიაშვილი თვითონ ლევი.
არ იცოდით ამაზე და
არ ვიცოდი და ნუ ერთი დიახ და ანუ
დანის მაჟორიტარობის
კანდიდატი კობიაშვილი. ნუ ხა იყო ლევან კობიაშვილი პარლამენტის წევრი, მე სწორედ ეს უთხარი, რატომ უნდა შეროდეს დევნილებს თქვენი და ისევ 8 წელი იყო ოცნება ხო ხელისუფლებაში?
ანუ არ გაუშვი შანსი და
არ გაუშვი შანსი. მე ფაქტიურად ძალიან ემოციური ვიყავი იმ დღეს, იმიტომ რომ რაც მქონდა დაგროვილი და სათქმელი სწორედ ამ პარტიისთვის და რაც ვერ გააკეთეს ესეთი პირდაპირ ის შეხება იმთან საარჩევნოდ რომ დაპირებები მისცეს და ისევ ერთ და იგივე და ანუ რაღაც ამართლებრივ ჩარჩოს ეძებენოი გამხანობა შექმნა 12 კვადრატში ცხოვრობს ხალხი ნგრევადია თან ობიექტი და კიდევ რაღაცებს ლაპარაკობენ აი ამან ძალიან გამაღიზიანა და აი ძალიან ემოციური ვიყავი და პირდაპირ უთხარი რომ რატომ უნდა დაგიჭირონ ლევან თქვენი მხარი ოდესაც იყავით იარეთ მეთქი საერთოდ მეთქი ოდესაც დეპუტატი იყავით იცით მეთქი გამედევნილებსე ან აქ რა პრობლემებია რა დაპირებებსი ან ამდენი ხანი ამხანაგობის შექმნა აქ როგორ ვერ შექმენით მეთქი ამ დროს თვითონ გამგეობაც უშლის ამას ხელს ის წინა პოლიტიკა რაც იყო იმიტომ უშლიან ხელს რომ ისევ და ისევ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში არ ჩარჟდნენ და ის მმართველობა ნაკლები იყოს და ნაკლები პრობლემა მოაგვარონ ზოგადად აი ამ სისტემას ისე ახასიათებს რომ დაკვალიანება ნაკლებია იმიტომ რომ მმართველობა ნაკლები იყოს და ნაკლები რესურსი დახარჯონ ანუ რაც უფრო ნაკლები მმართველობა იქნება მეტი ნაკლები პრობლემა და ნაკლები თავისკივილი იქნება მათთვის შემდეგ ნუ ეს მამაკაცები ყველა ანუ ეს ბექამი კაუდაძე გამგებელი ყველას კარგად უცნობ ბექასთანაც შეხება მქონია აბსოლუტურად კალაძესთანაც ეს კალაძეს მეგობარია ვიცით და იმ გუნდიდან არის კობიაში ვიცი პარლამენტში ვინ რას აკეთებს რამოდენიმე დეპუტატი ახლა ვინც ერთ საფრთხეზე მუშაობდით კაბინეტი გამოკეტილი იყო ორი წლის მანძილზე ერთხელ ნახე მუსოლინინო არ დადიან საერთოდ იმიტომ ვერ ვითარდებით წაკითხოთ კი არ უნდა კანონ პროექტის და ხო აი ეს დერეფნებში აწერენ ხელს ხელი მაქვს მოს საწერი მოაწერ ხელს ბიუროს ხდომა არის თქვათ ბიურო არა მაგრამ როდესაც არის თქვათ კომიტეტის ხდომა და საზოგადოწყვეტილება უნდა მიიღონ ესე აწერენ დერეფნებში ხელს წაუკითხავთ აი ეს არის უბრალოდ საშინელება და მოდის ლევან კობიაშვილი და დაკავებული იყო იმ დღეს ხოლოთ იმის ავტოგრაფების მიცემით და სპორტსმენივით მოვიდა ისე მოვიდა ისეთი
სპორტსმენია
ხო სპორტსმენია ხო იმ ენერგეტიკით მოვიდა და იმ საერთოდ აი გამაგიჟა ამ
სიტუაცია ბუნებრივია და უბრალოდ ხო მე რამენა კითხოთ არ დამიწყებია ეს ხომ ის ამბავი ძალიან მაინტერესებს და დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელსაც ისევ და ისევ უბრუნდები შეკითხვას სპორტსმენის რატომ ჩავიბეჭდეს? გაუმარჯოთ ამ საქმეში.
ხო და გახდე პოლიტიკოსი ხო რაღაც ხო უნდა შეიცვალო.
ხო აი მაინც თავი შეკითხო მგონია ის გავიგე ყოფითი პრობლემები ყოველდღიური საფიქრალი ეს ბევრს აქვს ანუ მარტო დევნილებს
და რაღაცა
მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ამ მდგომარეობაში. რატომ დღემდე არ ესმით მათ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი
კონსოლიდაცია ერთო ეხლა აი ხა ზუსტად მაგას
და რა მოახერხეთ აი იმ 5 წლის მანძილზე ვიდრე დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე იყო.
კი ბატონო, ეხლა უყურეთ, აქ მინდა მედიაზე ვილაპარაკო. ზოგადად კონსოლიდაციის თემაში და რაღაც ანგარის გასაწევი ძალა რო შექმნა და ზოგადად ჩვენთან ძალთა ბალანსი არ არსებობს, ანუ იმიტომაც ვერ ვიღებ, კერძო სექტორი დასუსტებულია სერიოზულად და სახელმწიფო ესეთი ძლიერია, ყველანაირ რესურს ფლობს, შენობანაგებობები, მიწის რესურსი გინდა ადამიანურ, იმიტომ ბიუროკრატია გაზრდილია და ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს საჯარო სექტორში და ეს ასე არ უნდა იყოს დემოკრატიულ ქვეყანაში. ამიტომ ძალთა ბალანსი როდესაც არ არის და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის რომ რაღაც ძალები არ შეიქმნას და რაღაც გადაწყვეტილებებზე გავლენა არ მოახერხონ არა და დემოკრატიულ ქვეყანაში ეს ჩვეულებრივი პროცესია ანუ მაინც და მაინც რევოლუცია არ არის საჭირო რომ რაღაც გადაწყვეტილებებზე გავლენა მოახდინო ხო ანუ copy paste-ით რომ მოდის კანონ პროექტი და ანუ ინიციატივა დაბლიდან არ მოდის და იხოწებიან რომ ისამუშაოა ხალხთან და ქვეიდან ანუ ის გადაწყვეტილება რა ჩვენ გვეხება ჩვენ უნდა შეგვეკითხონ ხო ეს ჩვენ წყალზე უნდა გამოვცადო და მე როგორ მე უკეთ ვიცი მერმა გლეხმა შეიძლება განათლება არ ქონდეს მაგრამ მან უკეთ იცის რა სჭირდება მას რომ შეეკითხონ უბრალოდ ადამიანებს მაგრამ ამათ თავში წუხება არ უნდათ ამათ არ უნდათ პრობლემის მოსმენ იმიტომ რომ საკითხები უნდა დააყენონ და საკითხი რომ დააყენო მაშინ რაღაც გადაწყვეტილების მიღები ტიპი
კარგი თქვენ განსხვავებით ვიღაცებისგან ვინც თქვათ პოლიტიკაში შემოდის თქვენთვის არ იყო რაღაცა სიახლე თავად ამ თემის წარმომადგენელი ხართ და ბევრი რამ თქვენთვის იყო ნაცნობი, რო იყვიან თქვენ ტყავზე გამოცდილი, ამაში იხარჩებოდით მთელი ეს ამდენი წელი. რა დაგანახათ მაინც უკვე პოლიტიკოსის რანგში ყოფნა?
ეხლა ვეგეტყვით, ანუ
რა დაეჯახეთ ყველა და მეტად?
რა გეტყვით? დავეჯახე ძალიან დიდ წინააღმდეგობას, ანუ თუნდაც ეს 2015 წელი პარტია ჩამოვაყალიბე, მაშინე მოვიდა უშირობის თანამშრომელი სამსახურის და რაღაცა მუქარებიც იყო, რომ ოჯახზე მიმეხედა და შევშებოდი ამ საკითხს, ხო შორის წინა ნაციონალების პერიოდში არ იყო ეს და მე ძალიან გამიკვირდა, როდესაც ოცნების ხელისუფლების პირობებში პარტიას
რატომ უნდა შეშვებოდი, როგორ ვიროთ, ვის ინტერესს დაეჯახეთ კონკრეტულად?
მე მაშინ პირდაპირ ვთხარი, რომ მედევნილების საკითხები უნდა ჩვენო და მოაგვარო ჩვენი საკითხები, ამაში ცოტა ვერაფერს ვერ ხედავ, ჩვენ არც რუსის მოხდება გვინა ამ ქვეყანაში, მოგოთ სახელმწიფოს უნდა გავაგებინოთ ჩვენი ხმა და ჩვენც უნდა ჩავერთოთ იმ პროცესში, რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ და ის გადაწყვეტილებები, რაც იღებს სახელმწიფო, ანუ ჩვენც მონაწილეობა მივიღოთ მასში.
და ვინ იყო ეს ხელისუფლების წარმომადგენელი ახლობლის პერიოდში და როგორ იყო?
საბურთალოს რაიონის, მე რადგან საბურთალოზე ცხოვრობ, რაღაცა თანამდებობა ჰქონდა იქ, ამ საკითხებს კურირებდა მოკლედ და პირდაპირ მითხრა და ეს მე მაშინ ძალიან შევშინდი, ნუ უსიამოვნო ფაქტი იყო ძალიან, იმიტომ რომ პირველად დავეჯახე ამ სიტუაციას და სამი შვილი მყავს, ოჯახს მიხედე და ეს საკითხი და მე ვუთხარი, რომ ეს არის, ეს არ არის ესეთი პოლიტიკური ორგანიზაცია, მე ხაც კონსტრუქციული ვარ, ხედავთ თქვენ და რევოლუციების და მის მოწყობას არ ვაპირებ ჩვენი საქმე, ჩვენ გვინდა რომ გადავწყვეტოთ. მე პირიქით ყველა დევნილს მოუწოდებ ის ნებისმიერ პარტიაში, რომ ამ პარტიის ისგულ გაერთიანდნენ და ჩვენი საქმე, ანუ და გავაკეთოთ ყველამ ერთად. დევნილის პრობლემები დღემდე მოუგვარებელია, ხო? და
როცა ჩვენ გაგიცანეთ, ხოი სვენელი კითხოს სომს და მე უბრუნდები აუცილებლად დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რომელიც სოხუმის სოხუმთან კომუნიკაციას ეხება და ასევე პატრიოტთა ალიანსს რაღაც აინტერესებს, არ ვიცი თქვენ რა შეიძლება ამაზე იცოდეთ. როცა ჩვენ გაგიცანეთ, თუ მე სწორად მახსოვს, ეს იყო მაშინ, როცა იყო აი დევნილების ძალადობრივი
გამოსახლებები, კი
შენობებიდან გვახსოვს ეს რაღაც,
ესეც ისევ შიშის დანერგვა, დღესაც ეშინია დემილებს, როდესაც მივდივარ ტელევიზიებით. ეხლა იმას გავაგრძელებ, კონსოლიდაცია.
მე
გამიჭირდა გაშუქება. მე სააკაშვილის პირობებში ძალიან კარგად შუქდებოდი მაშინ, მაგრამ სხვა შორის ამ ხელისუფლების პირობებში გაშუქება ძალიან გაგვიჭირდა და თუ გაშუქება არ არის, ანუ კონსოლიდაცია ისე და ისე, ანუ მედიას ძალიან დიდი როლი უჭირავს, მეოთხე ხელისუფლებაა, ხო, ბოლო-ბოლო ასე უნდა იყოს. ან სამოქალაქო სექტორის ნაწილი უნდა იყოს წესით, მაგრამ მე მედიაზეც გავაკეთე ხელმწყობი განცხადება, რომ პრიორიტეტი მისთვის არის აგრესია, შანტაჟი, ჭამა, სექსი და ასე შემდეგ.
რეიტინგი ქვია მაგას.
დიახ,
რეიტინგი ქვია.
რო გავერთიანოთ და ისეთ ფასეულობები, სიყვარულის იკეთე, თავდადება, თავგანწირვა, მშვიდობა, დევნილები, პირადად თუ თქვამთ ტელევიზიის დირექტორს, რომ ტაბუადეს.
მაგრამ მესმის
ასე, რაზეც ვაპარაკობ. ანუ მე არ მაშუქებს არც მთავარი არხი, ამიტომ არც ერთ ქვაბში არ ვიხარშები, არც მიმედი და რადგან ვარ დამოუკიდებელი, ნეიტრალური.
იგი ვერ გაიგეს ვინ ხარ, ასე ვთქვათ, მედიებს თავი დამანებოთ ზოგადად.
და ერთადერთი საზოგადოებრივი არხი მაშუკებს, იმიტომ რომ კანონი თვალდებულებაც აქვს და ის საზოგადოებრივი არხია და მას არ აქვს უფლება რომ გაგვაშუქოს, მადლობა მას ამის.
გულისხმობთ როგორც საარჩევნო სუბიექტს, თუ
როგორც საარჩევნო სუბიექტს, აი ეს გაშუქებს და პატასალია, ეს რუსთაველის დირექტორი ისეც სუხუმელია და რაღაც პირად ნასომებით მასაც ძალიან დიდი მადლობა და აი ესე თუ რაღაცა დიდი წვალებით.
აი ხა მედიას მართალია, ხო ისეთი წოდომა ვერ გვაქვს როგორც ტელევიზიებს, ხა
თქვენ ცნობილია,
არა, ხო არა, სხვა რამის თქმა მინდა, არა, მაგის გამოწვევა ან პროვოცირება არ მინდა და კომპლიმენტის საერთოდ. უბრალოდ ის თქვი, რომ ამ წუთას ხართ მედიაში და მინდა რომ გამოვიყენოთ ეს დრო მაქსიმალურად იმისთვის, რომ ვინც გვისმენს, მივაწვდინოთ. ხმა იმ თვალსაზრისით ნათელი იყოს, მეტი იყოს თქვენზე ცნობილი, ვინც არ გიცნობთ,
რომ კარგას.
აი სვენელი რეკავს და მიუბრუნდეთ იმ ამბავს, სოხუმთან კომუნიკაციას, თქვენ ადრეც ლაპარაკობთ ამ პირდაპირი კომუნიკაციის მნიშვნელობაზე. თქვენ ამდენი ხანი ვილაპარაკოთ, არ გიხსენებიათ შერიგების სამინისტრო, მოკლედ ვამბობ სახელწოდებას.
კი ბატონო.
რა პერს, ხო, ბძანეთ სამინისტროზე რაღაც ისე ჩაგერიმათ, მინდა რომ
რა უნდა ვილაპარაკო ამ სამინისტროსთან, როდესაც მინისტრი ვიყავი და ბატა ზაქარიაშვილი იყო მინისტრი და ქეთი ციხელაშვილი შემდეგ, მე მანამდე მოადგილე მქონდა კომუნიკაცია, მაგრამ ისევ და ისევ ინიციატივები არ მოსწონდათ და მე მასში ვახტანგ ყულბაია მამიგზალა პარლამენტთან ურთიერთობას, შერიგების სამინისტროსთან ურთიერთობას, ტელევიზიებთან ურთიერთობას კი ყველანაირად დამბლოკა ამ ადამიანმა და მე ფაქტურად მე ქუჩაში მე რა შევპირდი აფხაზეთის საკითხებს ისევ გავაგრძელე და მე დენილების საკითხებს და მე გამიჭიდა სწორედ რო სატელევიზიო გაშუქება მისვლა
მოდი განმარტოთ იქ ხომ ძალით ვერ შევარდებოდით
და
ბატონი ვახტანგიც იქნებოდა თანახმა ხომ იმაზე რომ იქ ყოფილიყავით წევრი ამ მთავრობის დენილი მთავრობის რა იყო რა ილუზია ჰქონდა როგორც აღმოჩნდა ხო რადგან მე ესეთი უთანხმოება შეიქმნა და რა იყო არსი ამ
იცით რა
შეუთანხმებლობის და თქვენი წამოწმება
შეუთანხმებლობის ისევ და ისევ მე მითხრა რომ ანუ დაჯექის ავარძელში ხელფასი წაიღე ანუ ინიციატივებით შეწუხდა და მე პატრიოტული სულისკვეთებით გულანთებული რაღაც სისტემას შევედი
და რაღაც აი ეს ინიციატივა მითხარით რამაც აი რაც გახსოვთ რომ გითხრათ რომ აბა ეხლა დაბრძანდით თუ შეიძლება
აი მაგალითად დენელებში დავდიოდი სისტემატურად მან მითხრა რომ დენელებში არიარო და მე ვთქარი რომ ვერ ამიგზავავ და დენელებში სიაროს და ისო პრობლემების შუამდგომობის დაყენება
აბა სად იარეთო
არსად პარლამენტში როდესაც ბატონო გულისხმობდა პარტიაში აფხაზეთში არჩევნები იყო ხანჯიბას იჩერდნენ როდესაც ჩვენ მედან პარტიაში ესეც ამიგზავა პარლამენტთან ურთიერთობა ანუ ბატა ზაქარიაშვილთან ჭიდრო ურთიერთობა არასამთავრობოებთან ურთიერთობა ყველაფერი ფაქტიურად სატელევიზიო გაშუქებები შეიძლება რაღაც არ ვიცი მეჭვიანობდა ეს კაცი თუ რა დაემატა
კარგი მაშინ და ხო დავასრულოთ მაშინ ეგ ნაწილი მადლობა დიდი არა ჩვენ მე კიდე და გადავიდეთ აი იმაზე თუ რას ხედავთ ამ პირდაპირი ურთიერთობების რაში ხედავთ ამის სარგებელს რა შესაძლებლობებს ხედავთ და რა არის ამის მიზანი
კი ბატონო სწორად აღნიშნე
და როგორი უნდა იყოს ეს პირდაპირი ურთიერთობები აი მსმენელი გვეკითხება პატრიოტთა ალიანსი არ ვიცი ხა ბატონო ლელამეს აიდან უნდა იცოდეს სხვა პარტიის გეგმები აპირებს ისევ ჩასვლას აფხაზეთში როგორ შეაფასებთ მათ საქმიანობასო ხელი შეგუშალეს ძალიანო ბრძანეთ
კი ბატონო
ეს ყველაფერი ერთად რომ გვითხრათ აგვიხსნა და ეს მიმართულება რა ხედავთ იქით
ახლა ვიგეთყვით ანუ იმასაც აღნიშნავ რომ მინისტრი ვიყავ მაშინაც ამას ვიძახდი ანუ პირდაპირ დიალოგი და ეს სწორედ იმას ხედვაში იყო კი ანუ ჩვენ თუ არ დავიწყეთ ერთმანეთში საუბარი შუამავლის გარეშე დრო უკვე იმდენი დრო გავიდა ანუ ისეთი ანტაგონიზმი აფხაზსა და ქართულ შორის უკვე ძერდა ამანაც ჯანდაც პროგრამებმა იმუშავა რა თქმა უნდა იმ ამ 8 წლიანმა ასე ვთქვათ სიმშვიდემ ამ მიმართულებით ამან იმუშავა და იქ მე ვხედავ რომ ის ბჟანია და შამბაც ყოველთვის იყვნენ განწყობილი იმაზე რომ ჩვენთან ესაუბრათ თუ გახსოვთ ადრეც იყო ეს განცხადებები და ჩამოსულიც იყო შამბა ჩვენთან ისინი აქ სწავლობდნენ ეს ურთიერთობები ახსოვთ და მათ აქვს ძალიან სერიოზული ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები
ეს იყო შამბას ჩამოსვლას როცა აგვისტოს ომამდე
აგვისტოს ომამდე დიახ
ხო ეს რომ გავყვეთ უბრალოდ ამის შემდეგ იყო 2008 წლის ომი, ამის შემდეგ ეს ორი ტერიტორია აღიარა რუსეთმა და კიდევ ერთი ორმა მისმა მეგობარმა. ანუ შეიცვალა ძალიან სტატუსკო. შემდეგ ცოტა სხვა პროცესები იყო და აი ბოლო ხანს რასაც თქვენ აღნიშნავთ, ჩვენ ამაზე გადაცემაც ჰქონდა და ვილაპარაკეთ ექსპერტებთან ერთად ამ აი იმ განცხადებებზე, რომლებიც თითქოს და აჩენდა მზაობას დიალოგის და თვის პირდაპირ დიალოგისთვის, მაგრამ სულ აი არის კითხვები და შიში ეჭვები. ესენი თქვენა არ გაგვთ არ გაწუხებს სადაც უკან.
არა.
კი, ამბობენ, მაგრამ ეხლა ესე წავიდეთ, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტები ხომ არისო, ესე ვთქვა, დამოუკიდებლად საქართველოს შიგნით თვით
უნდა იყო კიკი ჩვენ შორისაც იყო ნინო ეს აღიაროთ.
სულ, მაგრამ გულისხმობ ახლა და შეერღებულ დაპირისპირებას უკვე. და ომს სხვა თავარი
90-იან წლებში ხო იყო შედა დაპირისპირება ქონდა ჩვენ ისინი ამაზე წუხარ
გეთახმებით ამიტომ გეუბნებით
მაქვს ურთიერთობა
ამ სიტუაციაში თქო მარტო ხომ ვერ დარჩებით ისინი ხო მარტონი არ არიან, აი ამის თქმა მინდა.
მათ ისიც კი აღიზიანებთ, ჩვენ რომ ამბობთ, რომ რუსეთი ერევა მასაკითხებში და ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ წვეთ აქ საკითხებს და სხვა შორის ამ ბრჟანიას რამოდენიმეჯერ მოუწყვეს, ანუ მოწამოს კიდევაც და მე ვფიქრობ, რომ ის
წინა საარჩევნო პერიოდი რო
დიახ, საარჩევნო პერიოდი რო იყო. მე ვფიქრობ, რომ ის იმ ინტერესებს ნაწილი აფხაზების, ვინც არ არიან წინააღმდეგ ჩვენთან ურთიერთობის, ჩვენ ოჯახიც მივიღეთ, მე ამზაფხულს ოჯახი მყავდა აფხაზები, რომლებსაც ახსოვთ ის ურთიერთობა და შვილებს მოუყვნენ და შვილებს აინტერესებს თბილისი, მათ აქვს ნოსტალგია ამ ურთიერთობის და ამის აღდგენა უნდათ, მათ იციან რა მოხდა.
როგორ ხედავენ მაშინ აი ეს თქვენ ვისთანაც კომუნიკაცია გაქვთ აი ამ ურთიერთობის მომავალს? მიზანი არის მნიშვნელოვანი. არსებობს ესეთი და მე ეს ვხედავ, რომ მიზნები ოკუპაციის ხაზს აკეთებით მყოფი ადამიანების, უფრო შეიძლება ამ პოლიტიკური ჯგუფების მიზნები სხვადასხვა, ხო?
კი ბატონო, შეიძლება
ამას შეიძლება სწორად.
ის კაცი ამბობს, ჟანი ამბობს, ერთადერთი ის ითხოვს, რომ მოეწოვეს ხელი ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ. ის არ ამბობს სტატუსზე არაფერს და ას ტერიტორიებზე. ჩვენც მაგას ვამბობთ.
ვიცი, ჩვენ ამის გამოცხადებული აქვს ეს საქართველოს.
დიახ.
ამ მხრივაც, ანუ ეს პირობა ასე ვთქვათ დადებულია, მაგრამ აქ ვიცი ჩვენ არის საერთაშორისო სამართლებრივი საკითხი, რომ საკუთარ, ხო,
შეიძლება იურისტებთან გავიაროთ კონსულტაცია.
ეს ვერ იქნება ორ სახელმწიფოს შორის.
არა, მაგრამ კონფლიქტის მხარე შეიძლება, ესე შეიძლება იურიდულად მოიძებნოს ესეთი ფორმა, რომ ჩვენ მათ მივცეთ გარანტიები, მათ ამში შეაქვთ, რომ რუსული ჯარი შეიძლება გავიდეს ჩვენგან, ბევრჯერ უსაუბრია ჩემთან პირადად და ჩვენთან.
ამში შეაქვთ,
მაგრამ ამში შეაქვთ, რომ ჩვენ ისე და სხვა შეიძლება ძალიან ბევრი ადგილობრივისგან გამიგია, რომ ელოდებიან ოკუპანტ, ანუ ოკუპანტი სახელმწიფო ჯარის გაყვანას და შემდეგ ისე ომით უნდა შევიდეთ და აფხაზეთის უნდა დავბრუნდეთ. ძალიან ბევრისგან გამიგია. და ამიშიში აქვს აფხაზს და თუკი იქნება რაღაც გარანტია, რომ ჩვენ არ შევალთ ჯარი და ისე, იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდები არ დაგვჭა ამბობენ. ისედაც ვიცით, რომ განარკომანებულები არიან რუსული პოლიტიკის შედეგად თუნდაც. ქურდული გაგება, უმცირესობაში არიან, ეკონომიკური განვითარება არა, ძალიან ცუდღეში არიან, მათ იზოლაციაში არიან, ამაზე წუხან, რომ იზოლაცია არ უნდათ. სწორედ აი ამ ხელმოწერის შემდეგ იძახიან, რომ მეტი სახალხო დიპლომატია იქნება, მიხვდით? მაგრამ ამაში დევნილის ინტერესებიც უნდა ჩაიდოს. შეიძლება გალის თემა იყოს, აუცილებლად უჩამჩირის თემა სოხუმამდე. ამ ხელში კრულებაში უნდა ჩაიდოს აუცილებლად დევნილების დაბრუნების საკითხიც და თუ ჩვენ ურთიერთობა არ დავიწყეთ და თამამი ნაბიჯები თუ არ გადავდგით და გაბედული ნაბიჯები ჩვენ ერთ წრეზე ვიტრიალებთ. 30 წელია ფაქტობრივად არაფერი არ შეცვლა. ჩვენ უნდა გაუბედოთ, რაღაცები უნდა დავიწყოთ და გავაკეთოთ და ნდობას მოდის თანამშრომლობაში ის რომ დაინახავს, რომ რაღაცა წინ ერთი ნაბიჯი გადავდგით, შემდეგ რაღაც ურთიერთობა გაღრმავდა.
ჩვენ ვიცით, რომ
არ იქნება აფხაზო ჩამოვიდეს და ჯანდაცვის სერვისები, ეს უფრო გამჭვირვალე გახდება პროცესი და ნაკლები შიშის ფაქტორი ექნება მას, ეხლა რომ მალავს გადმოდის და კონალობას გადის აქ და იქ, რომ არავინ არ ახმოვანებს ამას, ეს უკვე გახდება უფრო გამჭვირვალე. მეტი სახალხო დიპლომატია იქნება. შემდეგ სხვა ეტაპზე გადავალ. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ეს პროცესი და ამაში ღმერთ
არ დაწუნებს. ჩვენ ვიცით და ერთადერთი არძანები თქვათ, ვისაც აქვს პირდაპირი კომუნიკაცია ჩვენ სხვა სტუმრებით ყოფილან თქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებთან ყავთ მეგობრები, ნათესავები, მეზობლები ყოფილი და ასე შემდეგ და ინარჩუნებენ ამ კავშირებს. თუმცა რა თქმა უნდა თანდათან უფრო სუსტდება. ეს არის ერთი, რომ იყვნენ ერთი ძაფი, ერთი დონე, ხო, კომუნიკაციის. თქვენ ახლა ბრძანებით პოლიტიკური გართიანების ხელმძღვანელი, მანამდე ბრძანებოდით ხელისუფლების წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. პოლიტიკური პარტიის კომუნიკაცია კიდევ ეს
სხვა
ძაფია.
კი ბატონო.
სახელისუფლებო სტრუქტურები და თქვათ რაღაც კომუნიკაცია კიდევ სხვა თემა. რაზე ვლაპარაკობთ ახლა, როცა თქვენ ბრძანებთ აი პერსპექტივაში სოხუმში შეხვედრის მოწყობაზე, თქვენ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, არ ვიცი ვისთან ერთად კიდევ, დე ფაქტო ხელისუფლების ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფი დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელთან.
ის დე ფაქტო წარმოადგენს ჩვენ ხალხს.
ჩვენ ნახეთ რომ ბოდიში რომ შეგაწყვეტინეთ რომ დაგიტოვოთ დრო ვრცელი პასუხისთვის. პატრიოტ ალიანსის შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ ის რომ მათ არ ქონდათ ხელის შეშლა. არავისგან, ხო? ფაქტია, რომ გაიარეს ეს გზა.
ну, арафоро, араофициалურად
ჩაიტანეს, როგორც თავად განცხადეს, ამისთვის მივიდიოდი თო ხატი შეხვედრების დეტალებზე, მე ვიცით რომ იქ ადგილზეც იყო გარჩევები, ასე ვთქვა.
დე
ფაქტო ხელისუფლების მიმართ და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ფცელდება ბანი და გამოდის. თქვენ შემთხვევაში როგორ ხედავთ ამას? აი ბძანეთ მანამდე რომ ნახოთ თო
ხო, ანუ ჩვენი სწორედ ის ტრიბუნა და პარლამენტი იმისთვის გჭირდება ჩვენ, რომ მე მათ ინტერესებიც მოვიტანო პარლამენტში, აფხაზების რა უნდათ აფხაზებს, ხო უნდა ველაპარაკოთ მათ. ჩვენ კონფლიქტი იმიტომ ქონდა, რომ
ველაპარაკები ჟენევაში.
ჟენევაში
ველაპარაკებით
მომენტურ საკითხებზე და ამ ცეცხლის განუახლე სწორედ ამას ითხოვენ, ამას მოაწეროთ ხელი და ჩვენ რუსეთის გამო.
ამიტომ გითხარით, აი ფორმატი სადაც ხო არიან, თქვათ, შუამავლები.
იქ არ ხდება საერთო ინტერესებზე საუბარი, ჩვენ საერთო ინტერესებზე უნდა ვილაპარაკოთ, როგორ ვიცხოვრებთ.
იქ რა გუშლის, თქვა, ეს მაინტერესებს.
ხო გეუბნებით, ორი ჯგუფია, ჰუმანიტარულ საკითხებზე მიდის საუბარი, იქ არ მიდის ამ თემებზე საუბარი და მეორე მიდის ცეცხლის განუახლებლობაზე, სადაც აფხაზები ითხოვენ. მოაწეროთ ხელი, ჩვენ პირიქით ვითხოვთ, რომ რუსები არ დაგესხან თავზე და ის 2008 წელს
ვალდებულებაში
შესულა, ეს ამას ვითხოვთ. ანუ არ არის ეს ფორმატი, რა თქმა უნდა, პროცესი გაჭედილია.
და ხო, არა, ეს ვიცით, რომ რაღაც სხვა საკითხებზე მსჯელობა მიდის. მიზანი რა იქნება, თუ კი შეტყა ეს შეხვედრა, ამ შეხვედრის და რით იქნება ის განსხვავებული პატრიოტთა ალიანსის?
გეტყვით ახლა,
ასე ვთქვათ, ღონისძიებისგან თუ რა ვიცი რა დავარქვა.
პატრიოტთა ალიანსმა გახადა მძევალი ფაქტიურად დეფაქტო ხელისუფლება აი ამ სიტუაციის, ანუ ისინი უკვე აღარ ამ საუბრობენ პირდაპირ დიალოგზე, აი ამის მერე გაჩენდა ეს პროცესი, ანუ შეუშალეს ხელი ამ ყოლაფს, შესაძაც ჟანია ხშირად საუბრობდა პირდაპირ დიალოგზე.
რატო? შეიძლება შეგნებულა ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა ამ გადაწავიდა.
Ну, შეიძლება შეგნებულა, ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსული დაფინანსება აქვს პატრიოტთა ალიანსს და თავიანთი პირადი მოსკოვის კონტაქტები ჩავიდნენ.
ეს თავად განაცხადეს, რომ მოსკოვის კონტაქტები ჩავიდნენ. მეგობრობა და
ქართ აფხაზების მაგიდასთან როზიანდა თუ საუბარი, თუ გახსოვთ ის ვიდეო, რომ გავრცელდა, იქაც არის უკმაყოფილება ამაზე, რომ ალბათ რუსები აფრთა რუსებმა დააფინანსეს. ანუ ამან გამოიწვია შიდა, ასე ვთქვათ,
რატომ არ იქნება იგივე თქვენს მიმართ? თუ კი კიდევ ამბობ, ეს შეხვედრა შედგა და ტექნიკურად ეს რომ შედგეს, რა არის ვისთან შეთანხმება და რა არის საჭირო და გარკვეული გექნებათ ალბათ?
კი ბატონო, ოფიციალური წერილი გვაქვს გაგზავნილი
დეფაქტო
ხელისუფლებასთან, კი ველოდებით პასუხს, ანუ სიტყვიერი პასუხი კი გვაქვს მიღებული, მაგრამ ოფიციალური წერილი ჯერ არ მიღია. და ასევე გამჭვირვალეთ, მე გითხარით, რომ აქ ყველა უწყებას აბსოლუტურად ჩავაყენებთ საქმის კურსში და მივწერთ ამასთან დაკავშირებით და იქნება ოფიციალურად გადასვლა ამ საოკუპაციო ხაზზე და პირდაპირ შესვლა სოხუმში. მე
აქაც დავპატიჟებ მაგათ.
მოლოდინი
აქ ადგილზე,
ადგილზე ნახოთ, ვერ გეტყვით რა მოლოდინია, მე მაინტერესებს რა მოხდება და ზოგადად თუ იქნება რამე შემაფერხებელი ფაქტორები, დაბრკოლებები, უბრალოდ მაინტერესებს რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით და რატო უშლის ამას ვიღაცა ხელს, თუ რა არა გარემო, რა გარემოება უშლის ამას ხელს, ეს მაინტერესებს ძალიან. სხვათა შორის ხალხის დევნილი, ხალხის ინტერესიც არის, კვლევაც ჩავატარეთ, რომ დავდივართ, მე პირდაპირ ვეუბნები. ჩვენი ხედვა, თუ მოგწონს ეს ხედვა, დეფაქტოსთან პირდაპირი დიალოგი და ცესკის განუახლებლობაზე ხელის მოწერა, მაშინ შემოგვიერთდით.
თქვენ ვერ მოაწერთ ვერ ამაზე ხელს?
აქ ჩვენ რაზე თავრობა ჩასწორდეთ და საკონსტიტუციო გარანტიები, სწორედ ამაზე ჩვენ ვიმუშავებთ, მე ჩავალ, ოდესაც ჩავალთ, ვილაპარაკებთ აი ამ დოკუმენტთან ირგვლივ და ვიმუშავებთ აი ამ დოკუმენტზე ცესკის განუახლებლობაში.
მაგრამ თქვენ ამის მანდატი გაქვთ, ანუ ასე ვთქვათ, რომელიც
ოდესაც საპარლამენტო ტრიბუნას მოვიპოვებთ.
ვისაც
აი ამ საკითხებს, ამ ინტერესებს წამოუწევთ წინ და ამ საკითხებზე ვიმუშავებ აუცილებლად.
ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს ბატონ ილაშა პირველად 33 წლის ჩემი ასაკიაო. ესო განმავლობაში მესმის ყველაზე ჯანსაღი აზრი აფხაზეთთან დამოკიდებულებაშიო.
მადლობა ძალიან.
კომპლიმენტი დაიმსახურეთ მაყურებლისგან, ერთ-ერთისგან. ახლა რაც შეეხება, ძალიან ცოტა დრო რჩება 2-3 წუთი საუბრის დასრულებამდე. რა შანსს ხედავთ თქვენი პირადად თქვენი ან თქვენი ძალის პარლამენტში შესვლის? აი თელს ამ აღარ ვილაპარაკეს არჩევნო გარემოზე და იმაზე, თუ რა არის თემები ძირითადი და რა ხდება, ასე ვთქვა, ძირითადად რა ტრიალებს ჰაერში?
შანსი ძალიან დიდია. რა თქმა უნდა, იმის და მიუხედავად რომ ძალიან
შეხვდები,
დემილების სიმედი რა თქმა უნდა მაქვს. როგორ არა მაქვს, ძალიან დიდი ამაგი მაქვს, 8 წელი მაქვს 12 წელს გამავლობაში. ძალიან უანგაროდ ბევრი საქმე გავაკეთე. ერთი დღე არ ყოფილა რომ მე ჩემი ხალხისთვის მეღალატოს. მე შეიძლება ტელევიზორში არ ჩანდი, ტელევიზით არ ვაკეთებდი განცხადებას, მაგრამ მე ჩემ საქმეს დემილებთან შეხვედრები პარლამენტში შესაძაც მუშაობდი. მოდიოდნენ ჩემთან, შუამდგომლობას ვაყენებდნენ, ჩემი რესურსებით ვეხმარებოდი და ძალიან ბევრი დავაკვალიანებიორმა ბინა მიიღო. მე ერთი დღე არ მიღალატია ჩემი ხალხისთვის, ერთი დღე არ მიღალატია აფხაზეთის და სამაჩაბლოს იდეისთვის. დღე არ გავა მე რომ ამაზე არ ვიფიქრო და არ ვიფიქრო როგორ და რანაირად. ძალიან ბევრი მეტგაცრუება გადავიტანე, წასვლაც მინდოდა ამ ქვეყნიდან, მაგრამ მე ვამბობ რომ მე თავგანწირვაზე წავალ, თავდადებაზე წავალ. მე ბოლომდე ვიბრძოლებ, მე არ ვაპირებ გაჩერებას და კარგად დავინახე რა ხდება ამ მიმართულებით და ძალიან გული მწყდება რომ არ გამოჩნდა ადამიანი გულანთებული ჩემნაირი პატრიოტი იმ თავრობაში, იმ პარლამენტში და ყველგან ვინც მოკიდებდა ამ საკითხებს და დააყენებდა და დაძრავდა საკითხებს, მაგრამ არავის ყოლას ეშინია, არავის არ აქვს გამბედაობა ამ თემას მოკიდოს ხელი.
რატომ ვიცი უნდა ეშინოდეთ ამდენ 1000 ადამიანს? ეს თქვა რამეს თუ ახლა გააკეთე მოიმადლიარებ ხო?
აა კონფლიქტი
ჩვენ ახლა გვესმის მაგალითად ბინებს ურიგებენ ამოგვეწურა თქმის რო ბინებს უფორმებენ ეს პროცესი მახსოვს თქვენი კრიტიკა ამ პროცესის მიმართაც? რამე გამჯობეს ამ თვალსაზრისით? აა
ფაქტიურ შეიძლება ითქვას რომ რაღაც 15000 ოჯახს მისცეს და აკმაყოფილეს, მაგრამ კიდევ 52000 ოჯახია, ძალიან ბევრი ოჯახები იყოფა, მრავლდებიან, ანუ ეს არის მოუგვარებელი დაუსრულებელი თემა, რომელიც ერთხელ სამუდამოდ უნდა გადაწყვიტოს სახელმწიფომ და ეს კი უნდა გაწელოს წლების განმავლობაში, კიდე შეიძლება 15-20 წელი გაგრძელდეს და ესე არ შეიძლება, ძალიან გაიწელება ეს პროცესი და დავიღალეთ უკვე რა, ან გამოყოს ეს რესურსი, თუ ფულადი არ აქვს, მიწის რესურსი გამოყოს, სხვა რესურსი აქვს სახელმწიფოს და ბოლო-ბოლო გადაწყვიტოს ეს პრობლემა, წელში გადატეხილიც კი არ არის და ან დაგვაბრუნონ აფხაზეთში, თუ არ გვაბრუნებენ, ჩვენ მივხედავთ ამ პროცესს და ჩვენ ჩავერთვებით ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დიდი პოტენციალია, ჩვენში მშვიდობის დამყარების რესურსი ჩვენ ვართ. უნდა გამოიყენოს სახელმწიფომ ეს რესურსი და არ იყენებს სამწუხაროდ პირიქით.
კეთილი დრო ამოიწურე ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დაახლოებით მაინც რომ გითხრათ ეს სოხუმში შეხვედრის
სოხუმში შეხვედრა ნოემბერში მექნება აუცილებლად საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მანამდე ვერ ხერხდება ეს სიტუაცია
აუცილებლად ბრძანებს
შემოდგომაზე
მოსალოდნელ
კი ბატონო აფხაზები სიტყვას არ ტეხენ ისინი ამაყი ხალხია და ძალიან სხვანაირი ხალხია ტრადიციულად
რაღაცა მზად ყოფნა რაღაც თანხმობა აქედანაც გაქვთ როგორც მე ვხვდები
აქედან არ ყოფ ჯერ არანაირ თანხმობა არ არის და არ მგონია რომ იმემ შეუშალოს ხელი.
კეთილი. დიდი ორ დღებით ვიქნებით და
აუცილებლად გასწრება იქნება და დიდი გაბრაზება იქნება ჩემი მხრიდან. უკვე საბოლოოდ არ ვიცი ალბათ.
ერთ რამეში კიდე გაწუნებ, თუ ეს შეხვედრა შედგა, აი მედიის ორ დღება არ მოგაკლდებათ მაშინ, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ჩვენთვისაც მოიცილეთ.
აუცილებლად.
შემდეგ რომ დეტალები
გავაყვანე. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. გერდათ შენ, მეგობრო შენთან და
არა, ამიტომ არა, მე ჟურნალისტის იმას არ გავცდები ახლა და ძალიან დიდი იქნება ინტერესი, რა თქმა უნდა, თუ კი ასეთ შეხვედრა შედგა, ბევრი შეკითხვაც იქნება, ბევრი ეჭვიც, ბევრი კრიტიკაც, მაგრამ ინტერესი
რო არ იყოს, ამიტომ იქნება გამჭირვალეთ ყველაფერი. მე მარტო არ ჩავალ გუნთან ერთად ჩავალ, იქნება ტელევიზიაც, ყველაფერს ყველა ნახავს.
კარგი,
აბსოლუტურად. იქნება ეს ღია და გამჭირვალე.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ეს იყო ლელა გულედანი. პოლიტიკური გაერთიანების არჩევანი სამშობლოსთვის, ხوارმეშლება
სამშობლოსთვის, კი, ქვეყნისთვის არა, საქართველოსთვის არა, სამშობლოსთვის.
ხო, სწორად ვთქვი, ანუ არჩევნები ამერიკა ხო
58.
და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დროებით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, დღევანდელი გადაცემა. გადაცემის ბოლოს აგერ ვამოწმებდი სულ ბოლო წუთებში, არ ვიცი, ამ წუთას თუ რამე შეიცვალა. არა, სტატისტიკა ჯერჯერობით შესრულილი არ არის COVID ვითარების ამსახველი დაგემშვიდობებით და ხვალ შევხვდებით ამავე ეთერში გავაგრძელებთ წინასარჩევნო ციკლს.
You make a poor man cry. I wanna give it to you. haystack. I wanna sit you on my face at. Lunch with a few my ties. Purple kisses on my ties. Life can really forget love. Now you getting this it love. I'm looking for you with a flashlight. I wanna feel what a real fat act like. No injection. I learned my lesson. I'm walking like I talk a baby, just pedestrian. Running through your mind like Jackie Turner. Put some pop like. Go give me a burner. Got shot like. This can be detrimental. These shirts and panties. That's your credential. Your cotton candy. I need it just so I'm off the ante. Hope that convince you.